Muslim Uz taqdim etadi.
Birovning aybi. Bir kishi donishmandning oldiga kelib arz qilibdi. Palonchi ko'pchilik o'rtasida mening kamchiligimni aytib izza qildi. Endi undan qanday qilib qasdimni olsam bo'ladi? Donishmand unga dedi. Agar u ko'pchilik o'rtasida sizning aybingizni aytgan bo'lsa, demak, o'zining ham aybini ochibdi. Endi siz o'sha odamlar ichida uning yaxshi sifatlarini aytib maqtang. Nima uchun? Axir u meni yomonlagan bo'lsa, men uni maqtaymanmi? Agar siz ham uni yomonlasangiz, unda o'sha nodondan nima farqingiz qoladi? Agar maqtasangiz, balki qilgan ishidan uyalib, pushaymon bo'lar. Har bir ishning o'zingiz uchun foydali tomonini qidiring. Agar hech nima topa olmaganingizda ham bu ishdan foyda chiqmasligini bilib olasiz.